Mari saudara kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin dengan segala kerendahan hati kami seperti Engkau yang sudah merendahkan diri-Mu bagi kami untuk dapat memahami akan karya-karya keselamatan-Mu. Kami ingin memahami apa yang sebetulnya Engkau sedang rencanakan atas hidup kami di dalam dunia dan masa depan yang akan kami terima. Biarlah di dalam segala pergumulan kami manakala firman Tuhan kami dengarkan, semuanya itu memberikan peneguhan sekali lagi terhadap kami. Dan biarlah ketika kami menenangkan hati dan pikiran kami, kami memberikan satu ruang gerak bagi Roh Kudus untuk berkarya. Agar dengan demikian ya Tuhan, kehadiran kami di tempat ini tidak hanya sekedar seremonial dan ritualitas belaka, namun sungguh kami boleh dibangun akan iman kami, kepercayaan kami, hidup kekristenan kami dari hari ke hari. Sehingga melalui diri kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, Engkau kiranya mengurapi agar segala kebenaran-kebenaran sajalah yang Ia nyatakan, bukan sekedar pemikiran seorang anak manusia, tetapi satu kekuatan firman yang akan diterima oleh umat Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Perikop ini berisi nubuatan tentang Immanuel yang memberikan pengharapan pada umat akan kehadiran Allah yang melegakan di tengah penderitaan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pulihkan kami ya Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop ini Rasul Paulus membuktikan bagaimana Allah sungguh menyertainya dalam pelayanannya. Beginilah firman Tuhan dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada
Saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 1 ayat 18 hingga yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
saudara. Ya saudara, Tuhan beserta kita, itulah yang menjadi tema kita pada siang hari ini. Dan saudara, negara kita akhir-akhir ini dilanda gonjang-ganjing politik dan masalah-masalah besar ada di balik itu. Bukan sekedar apa yang kita lihat. Dan yang kita lihat saja itu sudah mempengaruhi seluruh keberadaan negara kita. Apalagi yang tidak terlihat, dan itulah yang berbahaya. Dan masalah ini justru membawa satu dampak ekonomi bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Di mana secara makro saja ekonomi dunia ini berada di dalam keadaan yang lesu. Namun dengan adanya hal yang semakin kita rasakan dari hari ke hari, sudah bisa terbayangkan bagaimana beratnya orang-orang yang berada di dalam dunia usaha yang berupaya untuk membangun ekonomi dari hari ke hari. Dan di akhir tahun ini sudah bisa dibayangkan pula bagaimana mereka menghadapi akhir tahun ini dan juga menghadapi tahun yang akan datang. Saudara, oleh sebab itu tidak mengherankan kalau kepala negara kita, Presiden Jokowi, juga mengalami satu kegelisahan dan kegundahan, kegalauan yang ada, saudara. Dan apa yang dialami oleh Jokowi ini bukan mengada-ada, semuanya itu beralasan. Karena apa? Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang lalu, baik peristiwa 4.11, 2.12, dan terakhir bom panci yang dianggap sebagai pengalihan isu, itu bukan masalah yang biasa-biasa, itu masalah yang serius dan tidak bisa dikatakan bahwa itu pengalihan. Negara ini berada di dalam kondisi yang darurat, saudara, kalau kita lihat. Suatu ancaman-ancaman yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu, inilah yang dipikirkan oleh pemimpin bangsa dan negara kita. Jangan sampai bangsa ini menjadi terpuruk, apa yang sudah mulai dibangun dengan baik, infrastruktur, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke diupayakan supaya membangun ekonomi ini, ternyata harus mengalami hambatan-hambatan yang sedemikian ini oleh karena dibalik masalah-masalah politik yang ada. Belum lagi isu tanggal 25 Desember yang dimana orang-orang diperintahkan untuk mengambil semua uang di bank-bank mereka. Nah, inilah yang pernah dulu juga terjadi dan ini akan menggoncang ekonomi Indonesia, saudara. Dan menurut bisnis Indonesia sebetulnya ada banyak, ya, masyarakat Indonesia yang diam. Ya, diam tetapi dalam kegelisahan, dan kepala negara kita ini Jokowi itu mewakili silent majority ini yang diam dengan memikirkan bagaimana membangun kehidupan yang terasa begitu berat. Saudara yang terkasih, itulah masalah-masalah makro. Belum lagi masalah-masalah mikro. Pergumulan-pergumulan kita secara pribadi, manakala mungkin diri kita sendiri harus berhadapan dengan satu sakit penyakit atau kekasih kita, saudara kita yang berkepanjangan penderitaannya yang entah sampai kapan akan berakhir. Mereka yang juga mungkin kehilangan pekerjaan atau lesu di bidang ekonomi, bisnis, sampai tidak tahu lagi jalan apa yang harus dilakukan, tidak tahu lagi bagaimana harus mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Dan belum lagi ketika kita kehilangan orang-orang yang dikasihi dan harus menyelesaikan segala sesuatu sendiri, tanggungan-tanggungan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan yang ada. Nah, saudara, dengan kondisi yang demikian, siapakah yang berani melangkah dengan tegak dan pasti untuk menyongsong masa depan? Ada perasaan gentar, gelisah, galau, gamang dalam melangkah. Kenapa? Ya karena tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, tidak ada reserve yang kita miliki untuk membuat diri kita menjadi aman, damai, saudara. Jelas inilah yang membuat kita gelisah. Kita merasa khawatir akan hidup yang harus kita jalani. Saya tidak tahu para mahasiswa juga ketika harus menyelesaikan studi mereka. Mereka bergantung penuh kepada orang tua yang mengirimkan akan ya keuangan mereka untuk dapat bertahan hidup dan menyelesaikan itu. Dan apakah mereka juga bergumul dengan bagaimana setiap bulannya orang tua harus mengirimkan agar anaknya di luar pulau, di luar kota ini dapat bertahan. Saudara, krisis semacam inilah yang juga sedang terjadi dalam diri Raja Ahaz dan Yusuf di dalam bacaan kita tadi, saudara. Bagaimana kita bisa melihat ketika hati Raja Ahaz dan bangsa Israel begitu gemetar dan ketakutan, sedangkan di dalam Injil kita bisa lihat bagaimana Yusuf bergumul di dalam persoalan-persoalannya. Nah, bagaimana juga si Raja Ahaz ini tidak takut dan gelisah. Dia adalah raja yang menjadi andalan bangsa Israel untuk menghadapi persoalan-persoalan tekanan jajahan dari bangsa Aram yang akan mendatangkan masa depan mereka tentu akan menjadi kelabu. Mereka tidak lagi memiliki satu keleluasaan, kebebasan mereka direnggut. Mereka tidak dapat hidup dengan baik karena selalu hidup di bawah tekanan-tekanan bangsa lain. Dan juga bagaimana dengan Yusuf, saudara? Dia begitu gelisah ketika tahu bahwa perempuan yang sangat dicintainya, yang juga akan menjadi calon istrinya, ternyata hamil tanpa sentuhan dari dirinya. Dalam pemikiran Yusuf terhadap Maria, tentu ia mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang akan hidup bersama berpuluh-puluh tahun ke depan nantinya, namun harus menerima kenyataan di mana dia harus menerima sang kekasih, mungkin di dalam pikirannya bahwa ini perempuan tidak setia, saudara. Nah, saudara yang terkasih, disinilah kita bisa melihat dari bacaan kita. Orang-orang yang bergelut di dalam pergumulannya, di dalam penderitaannya, di dalam segala kekhawatiran atas persoalan yang bukan persoalan sederhana, persoalan yang besar. Saudara dan saya juga mungkin sedang menghadapi. Tegarkah kita? Saya katakan setegar-tegarnya manusia. Ahok itu bukan tegar apalagi. Tetapi setegar-tegarnya dia ketika menghadapi persoalan penistaan agama, namun tetap saja dia merasa meradang atas tuduhan keji yang ditunjukkan pada dirinya. Saudara bisa melihat ketika di dalam persidangan perdana kemarin. Dia begitu menangis dengan situasi yang dia hadapi. Menangis atas tuduhan-tuduhan yang ada, dan itu yang membelit dirinya. Dia ingin segera untuk selesai, keluar dari situasi itu. Nah, lalu terhadap persoalan itu, terhadap permasalahan yang dihadapi, bagaimana, ini yang penting, sikap daripada anak-anak Tuhan. Bagaimana sikap daripada orang percaya saat menghadapi semuanya itu. Dan kita bisa lihat sikap ini dimunculkan dan diwakilkan oleh kedua orang ini, Ahaz dan Yusuf, saudara. Dan kita lihat dulu dari si Raja Ahaz ini. Sepintas ketika kita membaca tadi Yesaya, ketika Tuhan mengatakan, kamu minta apa sajalah, minta tanda juga boleh, ya, untuk segala apa yang sedang kamu hadapi. Tetapi apa jawab Ahaz? Dia seolah-olah menjawab dengan sopan, ya. Dia seolah-olah sangat bijaksana, saleh, dan tidak mau mencobai Tuhan, saudara. Tetapi saudara lihat ayat di bawahnya, dan kalau kita melihat referensi dari kitab lain, 2 Raja-Raja 16 ayat 2 dan 3, di sana disaksikan tentang bagaimana sih Raja Ahaz ini. Ternyata dia adalah Raja Israel yang juga tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya, seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Ia hidup menurut kelakuan daripada Raja-Raja Israel pada umumnya, yang selalu ketika memiliki kekuasaan jatuh kembali di dalam dosa. Bahkan saudara, dia sendiri mempersembahkan anaknya, putranya untuk dijadikan korban di dalam ritual sesembahan kepada Baal. Dan itulah yang merupakan satu kepercayaan atau ritual-ritual dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ternyata di sini Ahaz sudah jatuh juga di dalam penyembahan berhala. Dan inilah satu kekejian di hadapan Allah. Ya. Dan ketika dia datang dan Tuhan sudah menawarkan untuk kamu minta apa saja. Namun apa yang terjadi? Rupa-rupanya kita bisa melihat bahwa Raja Ahaz ini ya justru meminta bantuan dari Mesir. Asyur, saudara, Raja Tiglat-Pileser. Dengan menyatakan bahwa aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram. Nah, makanya di Yesaya itu sang nabi juga berkata bahwa kamu ini telah merepotkan Allahmu. Kamu telah melakukan segala suatu hal yang menyusahkan. Nah, jadi dibalik ungkapan Raja Ahaz yang terkesan bijaksana, saleh, tidak ingin mencobai Allah, sebetulnya dia tidak menaruh akan sikap percaya kepada Allah. Raja Ahaz lebih mengandalkan kekuatan kerajaan Asyur daripada kekuatan dan pertolongan dari Allah. Nah, sekarang kita bisa melihat hal yang kedua di dalam pribadi Yusuf. Jelas bahwa kisah kelahiran Yesus yang dituliskan Matius tentang Yusuf ini sangat berbeda. Memang kalau kita baca Matius dan Lukas itu penekanan Matius ada pada pergumulan Yusuf, sedangkan penekanan Lukas ada di dalam pergumulan Maria. Nah, tetapi justru menarik karena sikap pribadi Yusuf di dalam Injil Matius inilah yang dibangun ketika dia menghadapi pergumulannya, berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Ahaz. Lihatlah ketika Yusuf sedang bergumul dan hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Lalu malaikat Tuhan datang di dalam mimpinya dan mengingatkan bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istri karena ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamainya Immanuel. Ketika orang berhadapan dengan persoalan, biasanya mereka ingin menghindari. Ah, saya sudah tahu begitu, untuk apa saya masuk lebih dalam lagi, lebih baik saya menceraikan dia daripada saya terjerumus dan akan menyulitkan diri di kemudian hari. Tetapi dia menerima pesan daripada malaikat, jangan takut. Ah, ini kan sesuatu yang terjadi di dalam diri Yusuf, tarik menarik. Dibutuhkan apa ketika terjadi tarik menarik ini? Dibutuhkan kekuatan iman, dibutuhkan suatu kepercayaan. Seringkali kita akan berpikir, ya kalau benar, kalau tidak. Kayak orang menikah, saya keblondrok begitu kan. Nah kalau sudah keblondrok lalu bagaimana? Siapa yang mau tanggung? Ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang harus diputuskan pada saat itu. Nah, saudara, jadi gambaran Ahaz, pribadi Ahaz dan gambaran Yusuf di dalam menghadapi persoalan, masalah-masalah ini adalah potret daripada diri kita. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan ini, seolah-olah kita juga sedang melihat potret pribadi di dalam diri. Apakah kita seperti Ahaz atau apakah kita seperti Yusuf? Yang adalah anak Tuhan. Oleh karenanya mari kita lihat bagaimana sikap secara pribadi masing-masing. Ya, bagaimana dengan Ahaz itu sendiri ketika mereka mempunyai akan satu persoalan pergumulan yang tidak gampang sebagai seorang pemimpin, seorang raja.
Nah, kita lihat bahwa ketika Ahaz meminta kepada Tuhan, ya, dan Tuhan sudah menawarkan segala sesuatunya, tetapi bagaimana? Yang ada di dalam diri Ahaz adalah dia tidak percaya. Dia lari kepada Raja Asyur, dan tadi dikatakan bahwa dia minta pertolongan itu untuk melindunginya. Dan ketidakpercayaan ini itu adalah oleh karena dia mengandalkan pemikiran-pemikiran sendiri. Ya, kalau kita percaya kepada Allah, kan sepenuh diri kita, kita serahkan apa yang nanti Tuhan inginkan. Tetapi dia minta kepada Tuhan, namun juga sudah punya konsep, rencana-rencana apa yang ada di dalam diri. Dan seolah-olah dia tidak yakin benar dah kalau minta kepada Tuhan, apakah ya Tuhan memberikan itu, sehingga dia juga mulai lari dan menemui Tiglat-Pileser ini, si Raja Asyur ini. Dan dengan keinginan ini sendiri, maka dia mengandalkan segala pemikirannya, mengandalkan segala kemanusiaannya, apa yang begitu penting baginya, dan secara rasional ini dapat menyelamatkan dirinya. Ya, itu yang pertama. Dia mengandalkan Tuhan, dia minta kepada Tuhan, tetapi dia sendiri panik, saudara, dan sibuk untuk mencari bantuan, sibuk untuk mencari jalan keluar. Kalau memang kita sudah meminta kepada Tuhan, ya marilah kita mengikuti alur yang sedang Tuhan lakukan. Ya, saya mengatakan dengan duduk diam dan tinggal tenang, disitulah letak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, seringkali kan kita tidak mau begitu, seringkali kan kita tidak bisa berdiam diri. Itu akan membuat kegelisahan yang akan menjadi lebih besar lagi. Seringkali kan kita tidak mau tenang, diam. Nah, ketika kita mencoba untuk terus, ya, melakukan usaha-usaha, kita seperti terjerumus di dalam lumpur pasir yang ketika kita berupaya semakin keras, kita tersedot ke dalamnya dan kita kehilangan kekuatan. Tetapi kalau kita berdiam diri, di sanalah Tuhan katakan, disitulah letak kekuatanmu. Apakah saudara dan saya enggan untuk melakukan itu? Dan ketika kita berupaya sendiri seperti yang dilakukan oleh Raja Ahaz, itu berarti penyerahan itu tidak ada. Saudara, kalau kita berserah, itu berarti ya kita ya sudahlah. Tetapi bukan berserah lantas putus asa, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, tidak. Kita berserah, kita berdoa, kita melihat dan mencari akan kehendak Tuhan. Dan di dalam keberserahan kita itu, ya, dan dengan tinggal diam dan tenang serta percaya itu, sebetulnya kita sedang memberikan apa? Kesempatan bagi Tuhan, ruang bagi Allah untuk berkarya. Oleh sebab itu, satu saat kita ya harus diamlah, dan di sana Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja. Saudara, kalau menolong orang yang tenggelam karena tidak bisa renang, ketika dia berontak sendiri, saudara bisa melakukannya? Tidak. Oleh sebab itu kadang-kadang dilumpuhkan dulu supaya dia tenang, baru bisa kemudian ditolong, saudara. Kadang-kadang kita begitu juga panik, sibuk dengan apa yang harus kita lakukan, pikir ini dan itu, sehingga kita lupa apa yang menjadi bagian Tuhan, di mana Tuhan bisa melakukan. Kita tidak memberikan kesempatan, mempersilahkan Tuhan, Tuhan lakukanlah. Ruang gerak Tuhan kita batasi dengan apa yang kita lakukan ini. Sehingga ya Tuhan seringkali dia akan ya melihat segala kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, baru kemudian ketika Tuhan sudah menenangkan kita dan seperti orang yang mau tenggelam itu, ya dibuat tidak berdaya dulu, baru disitulah Allah bekerja. Tapi kadang-kadang ketika kita tidak berdaya, baru kita bilang, kita pikir bahwa, wah Tuhan sedang menghukum saya. Tidak. Kadang-kadang ketika kita dibuat tidak berdaya itu, Tuhan sedang berupaya untuk menolong kita. Kamu diam dulu, supaya aku bekerja. Jadi jangan salah, saudara. Nah, Ahaz tidak. Sudah ditawarkan, minta apa saja, bahkan kalau kamu mau tanda-tanda. Tetapi dia seolah-olah seperti orang saleh, bijaksana. Tidaklah, tidaklah. Nah, namun di luar dia mencoba untuk mencari keselamatan sendiri. Itulah Ahaz. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Di sini Matius mencoba menampilkan bagaimana perasaan Yusuf, pergulatan spiritualitasnya. Dan disanalah ketika malaikat Tuhan hadir, apa yang terjadi? Ya, Yusuf menunjukkan akan satu rasa hormatnya kepada sang kuasa itu. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan ketika dia menunjukkan rasa hormatnya, itu berarti dia melakukannya dengan apa? Memperhatikan Maria dan Yesus. Sang kuasa yang penuh dengan keramat itu ketika datang, Yusuf kemudian bangun dari tidurnya, dia kemudian berpikir dan melakukan. Hal yang pertama, dia tidak meninggalkan Maria. Ya, dia tetap mengambil Maria menjadi istrinya dan tidak menyentuhnya bersetubuh sampai anak itu lahir. Dia tetap ikut ambil bagian bersama-sama dengan Maria dengan segala kesulitan dan pergumulan Maria. Dia mendampingi Maria ketika Maria akan melahirkan, dia tetap hadir dan dia tetap ada di samping Maria. Bahkan ketika mereka harus mengungsi ke Mesir, di sana Yusuf tetap hadir, saudara. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat ketika Yusuf bangun dan Yusuf melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, ya, yang dikatakan oleh sang ilahi yang punya kuasa itu, maka di sanalah kita bisa melihat kebesaran hati daripada Yusuf, kematangan imannya, kepekaannya untuk menerima karya Tuhan. Tidak setiap orang bisa menerima karya Tuhan. Apalagi ketika karya itu datang, ya, dengan mengguncangkan iman manusia. Dengan hal-hal yang sering kita katakan tidak lumrah lah. Tuhan kalau mau bekerja ya bekerja, tetapi dengan cara yang lumrah. Ini kan tidak lumrah, enggak masuk akal gitu kan. Kita seringkali marah, kita seringkali, saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan, kok saya diberikan sesuatu yang begitu berat di luar dari apa yang dapat saya tanggung. Saudara pikir dan saudara rasa bahwa saudara tidak dapat menanggung, tetapi saudara, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan saudara, tidak ada persoalan yang tidak dapat kita tanggung. Dia sedang berkarya dan dia sedang memberikan satu proses pematangan kedewasaan secara rohani. Dan apakah kita taat dan percaya? Itu satu pertanyaan yang besar. Apakah kita juga bisa memelihara dengan penuh perhatian terhadap karya-karya Allah ini? Makanya Yusuf tidak pernah meninggalkan Maria. Dia selalu memikirkan kepentingan Maria. Dia juga mendengarkan perkataan sang ilahi itu. Dia tidak merubah rencananya. Tadinya dia ingin supaya menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi ya sudahlah, apa yang Tuhan inginkan, saya tetap seperti semula, mengambil Maria menjadi istri. Ia bersedia menjadi orang yang bertanggung jawab membesarkan Yesus. Yusuf menjadi pribadi yang dapat dipercaya karena ia mempercayai dan memiliki kebesaran hati. Itulah yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, saudara. Maka marilah kita melihat kembali ketika kehidupan kita dilanda dengan persoalan, dilanda dengan permasalahan yang mungkin bagi kita begitu besar. Kita harus punya sikap, sikap iman, sikap kepercayaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan, dan menerima meskipun kadang-kadang semuanya itu tidak masuk akal. Memang iman itu tidak masuk akal. Karena justru tidak masuk akal itulah iman. Kadang-kadang orang memikirkan sesuatu yang dapat dijangkau dengan akal pikirannya supaya apa? Supaya dia merasa tenang. Karena dengan perhitungan-perhitungan yang matang, semuanya bisa masuk. Dan itulah yang menjadi reserve bagi dia. Nah, saudara, Yusuf dengan ketaatannya dan kepercayaannya, ya, dia lalui semuanya ini. Karena apa? Karena dia percaya akan janji Allah. Jangan takut. Itulah yang menjadi pegangan daripada Yusuf. Dan dia tahu bahwa ketika Allah berjanji jangan takut, berarti sang Allah Bapa menjadi andalan bagi dunia. Untuk suatu pemulihan yang ada. Jangan takut, aku menyertai engkau. Semua itu bukan merupakan perkataan yang omong kosong. Apalagi ketika anak itu ya juga diberi gelar Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah, saudara, Yusuf berjalan melakukan apa-apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan lihatlah ketika Yusuf menjalaninya, bukankah pekerjaan Allah turut juga bekerja? Pekerjaan Allah juga turut bergerak, berjalin, menyatu dengan penyerahan diri, ketaatan Yusuf, penghormatan Yusuf terhadap Allah. Disitulah gerakan jalin-menjalin mulai berjalan. Dan kita bisa melihat bagaimana semuanya itu dijalani. Nah, dan kenapa? Karena janji Tuhan itu, karena Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Itu yang dipercayai dan dipegang oleh Yusuf. Mengapa janji penyertaan ini begitu menguatkan dia? Dan kata-kata Immanuel ini tidak bisa dilepaskan dari segala pemahaman, pemikiran-pemikiran Yusuf. Karena apa, saudara? Di dalam kata-kata Immanuel, Tuhan beserta kita, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar slogan, bukan sekedar penghiburan. Tidak. Itu suatu janji yang memiliki makna yang dalam. Karena apa? Di dalam Immanuel, Tuhan beserta kita, itu berarti Allah tidak sekedar ada. Tetapi Allah hadir, saudara. Saya katakan berada dan hadir itu memiliki perbedaan yang sangat besar. Kalau berada, seseorang hanya ada saja. Dan posisi keadaan dia itu pasif. Dia ada begitu di sana. Meskipun dia bersama-sama dengan kita, tetapi dia ada. Namun orang tidak merasakan ya akibat dari keadaannya. Tetapi kalau hadir, saudara, ketika seseorang itu hadir, itu berarti orang itu tidak pasif tetapi aktif. Hadir itu berarti dia memberikan perhatian baik di dalam pikiran dan hatinya. Hadir itu berarti dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dia bahkan bersimpati, lebih daripada itu dia berempati. Hadir itu berarti dia mengetahui apa yang harus ia lakukan terhadap orang yang ada bersama-sama dengan dia. Itu hadir, saudara. Jadi beda, berada dan hadir. Nah, saudara, banyak kali ketika saya besuk
begitu ya, dan saya mengunjungi anggota jemaat yang sakit, yang mungkin juga sudah sakit berkepanjangan. Kebanyakan apa sih yang mereka katakan? Saudara tahu? Ya, mereka ingin supaya sudahlah selesai aja. Dan seringkali alasan mereka, lah buat apa? Saya tidak bisa apa-apa kok, cuma berbaring di tempat tidur. Saya sudah tidak bisa melakukan banyak hal terhadap suami ataupun istri, terhadap anak-anak, cucu. Saya tidak punya sumbangsi apa-apa di dalam kehidupan keluarga. Hanya memberatkan orang saja. Sudahlah Pak Jerdi, ya, lebih baik saya mati saja.
Saya suruh doakan orang mati ya enggak mau, saudara.
Ya tidak toh ya, saya tetap apapun yang terjadi ya, saya akan tetap mendoakan kondisi baik.
Kadang-kadang saya merasa lucu juga, ingat ada satu orang oma ketika saya hadir, Pak Jerdi, mbok sudah, mbok saya dilepaskan, dilempar aja dari helikopter. Geli. Tetapi pembicaraan kita pada akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya.
Apakah sampai sebegitu? Dan saya katakan, meskipun saudara tidak bisa apa-apa, meskipun saudara tidak bisa melakukan banyak hal, merasa bahwa tidak bisa memberikan sumbangsih, tetapi kehadiran itu penting loh, saya bilang. Kehadiran itu bisa membuat orang rasa nyaman. Kehadiran itu bisa membuat orang merasa tenang. Oh iya, dia ada. Dia memperhatikan, dia menyapa, menanyakan ini dan itu. Itu hadir. Kehadiran itu bisa membuat kita bahwa hidup ini menjadi lengkap. Meskipun mungkin dia berada terbaring dan sakit. Tetapi paling tidak kelengkapan itu membuat kita menjadi lebih tenang. Saudara, oleh sebab itu saya katakan, hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu singkat. Karenanya manfaatkan dan hargailah ketika kita masih memiliki orang-orang yang kita kasihi, yang hadir di dalam hidup kita. Jangan kemudian lalu kita marah-marah, kita kemudian anggap merepotkan. Nanti kalau ia sudah tidak ada, baru kita merasa kehilangan, kok tidak ada ya, kok sepi ya, kok kosong. Oleh sebab itu ketika mau tutup peti jibok sama masuk ruang kremasi ataupun dikuburkan, kenapa orang begitu tidak bisa menahan lagi? Karena dia merasa kehilangan kehadiran itu. Nanti siapa yang menyapa saya? Bagaimana kondisi saya? Itu yang terjadi. Berbahagialah dan manfaatkanlah apa-apa yang Tuhan masih berikan kepada kita, dan kehadiran orang-orang yang di sekitar kita, yang ada bersama dengan kita, kita bangun, kita jalin hubungan itu dengan baik. Karena nanti pada satu saat sudah tidak ada lagi. Nah, Tuhan beserta dengan kita itu berarti Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, dia aktif memperhatikan dan terlibat di dalam segala sesuatu. Itu Immanuel. Dan yang kedua, beserta dengan kita itu berarti dia bersama-sama dengan kita. Bersama bukan sekedar duduk jejer begitu ya. Bersama bukan sekedar ya kayak Mimi dan Mintuno begitu ya. Kesana kemari bersama-sama. Tidak. Bersama itu berarti bahwa ada sikap hati yang diberikan perhatian, dan bahkan bila perlu dia akan melakukan segala sesuatu, menolong dan membuat orang yang ada di sampingnya itu merasa baik, nyaman, tenang, tentram, damai. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. ketika dia berjalan bersama-sama dengan kita, ataupun kemudian dikatakan di dalam Yesaya bahwa dia menggendong kita. Dia menggendong kita. Manakala kita sudah tidak kuat lagi, manakala kita tidak mampu lagi, itu arti kebersamaan. Kalau kebersamaan yang dibangun kemudian orang hanya berpikir sendiri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri, itu bukan bersama. Jadi jangan ngomong masalah kebersamaan ketika orang masih punya ego, kepentingan diri sendiri, keinginan diri sendiri untuk dihormati, untuk didengar. Tidak. Bersama itu adalah bagaimana berbagi rasa. Bahkan bila perlu menolong orangnya. Dan itulah Yesus, itulah Allah ketika dia berkomitmen menyertai kita. Dan yang ketiga, ketika dia bersama beserta dengan kita, itu berarti bahwa Allah mengawasi. Allah hadir memantau, dan ketika ia mengawasi memantau, kita itu ada di dalam jangkauan tangan kasih kuasanya. Seperti seorang ayah, orang tua, yang sedang mengawasi anaknya yang baru bisa berjalan tertatih-tatih itu. Dia selalu hadir. Ada seorang ibu atau seorang ayah yang mungkin hanya dari atas ketika anaknya jalan, lalu kita cuma biarkan aja begitu. Noh, sana noh, jalan, kapokmu kapan jatuh, begitu. Tidak. Kita selalu 1 meter ataupun pokoknya anak itu ada di dalam jangkauan kita, sehingga ketika dia mau jatuh kita sudah memeluk dia. Ketika dia mau jatuh kita pegang dia. Dan Allah ketika menyertai kita, dia tidak akan pernah jauh dari kita. Dia mengawasi kita, kita ada di dalam pantauan dan jangkauan, sehingga dia tidak membuat kita tergeletak. Bulu yang patah, bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang suram nyala apinya tidak dipadamkan, dan itulah Allah. Sehingga ketika Allah beserta dengan kita, itu berarti dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai pada akhirnya dia setia. Aku mau menggendong kamu terus sampai masa putih rambutmu, aku tetap melakukannya. Dan itulah komitmen Allah, kesetiaan yang ada. Jadi luar biasa saudara, kata Immanuel ini bukan sekedar menyertai. Tetapi kekuatan kuasa yang ada di dalamnya justru memberikan kekuatan kepada kita. Betapapun kita menghadapi persoalan, kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Dan kalau kita ikuti cerita Yusuf dan Maria sampai akhir dari bacaan Matius itu sendiri, bukankah penyertaan Tuhan sungguh terbukti saudara? Karena apa? Karena kalau saudara baca di Injil Matius pasal 28 ayat 20 di akhir daripada surat kisah Injil itu, apa yang dikatakan Tuhan? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Injil ini dibuka dengan Tuhan beserta kita, dan ditutup dengan satu statement yang Tuhan Yesus sendiri katakan, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dan itulah inti daripada berita yang dituliskan oleh Matius. Nah saudara, ketika kita berada di dalam situasi yang ada pada saat ini, tema di Advent keempat ini, menurut saya bukan sesuatu yang kebetulan ketika kita menerimanya dengan situasi penghujung akhir tahun, dengan segala gonjang-ganjing dan situasi yang sedang kita hadapi. Ini merupakan pesan yang dinyatakan dan memberikan satu keyakinan kepada saudara dan saya. Tetapi seringkali masalahnya adalah bahwa seringkali kita hidup di zaman modern, dan di zaman modern ini segala sesuatu serba mudah, serba instan, sehingga orang-orang Kristen, iman orang Kristen juga inginnya yang instan. Jadi ciri khas dari orang modern itu mereka ingin Allah bekerja dulu dan nyatakan dulu. Di mana jaminan itu sudah terlihat, baru kemudian kita menjalaninya. Nah, bagaimana mungkin, saudara, kita bisa melihat akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kalau kita suruh kemudian hanya berdiam diri dan kita nonton saja begitu? Tidak. Kita tidak akan pernah merasakan dan menghargai serta menghormati. Saudara-saudara dan saya dipilih, dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Apa yang dikatakan di dalam Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 6 dan 7 yang kita baca bersama tadi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa ada satu jaminan penyertaan dan damai Allah berikan bagi saudara. Asalkan saudara taat pada Tuhan. Kalau kita berangkat melangkah untuk percaya kepada Tuhan, namun di dalam langkah-langkah kita, kita masih meragukan akan penyertaan Tuhan. Lalu apa yang akan Tuhan katakan kepada kita? Dan juga kita tidak pernah mau menghadapi dan bergumul di dalam persoalan itu. Bagaimana Tuhan akan bekerja bersama-sama kita untuk menunjukkan bahwa Dia turut bekerja di dalam pergumulan kita? Bukankah dikatakan bahwa Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu ya mari kita harus terjun dulu, kita harus masuk dulu, kita harus mengalami terlebih dahulu, baru di sanalah Tuhan berkarya. Dan Tuhan akan melepaskan semuanya itu dan baru kita akan melihat satu karya Tuhan yang luar biasa. Kalau tidak ya, jangan mengharapkan yang aneh-aneh, jangan mengharapkan yang luar biasa, karena kita tidak akan pernah mengalaminya. Ada satu puisi saudara yang mungkin saudara pernah baca dan ini lama sih, tetapi saya suka dengan ini. Yaitu Jejak Kaki. Puisi ini indah, saudara. Di balik daripada puisi ini ada sebetulnya ada sebuah cerita tentang apa? Si penulis ini, Margaret Fischbeck, yang sejak kecil dalam pengalamannya ia selalu ya mendapatkan sesuatu yang tidak enak di sekolah. Ya, pernah jari-jarinya dipukul dan oleh teman-temannya juga dia pernah dibully. Ya, sampai di dalam kehidupan keluarganya, dan ketika dia bekerja juga besar, dia selalu berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan lah, yang mengkhawatirkan dirinya. Sampai pada ketika dia juga berkeluarga dan dengan kekasihnya Paul Power ini, dia mengalami hal-hal yang pahit, saudara. Dan puisi ini dituliskan oleh Margaret setelah dia dengan kekasihnya Paul Power ini pulang dari pantai. Mereka habis jalan-jalan dan sebelum mereka mengisi retreat di sebuah gereja. Di dalam perjalanan bersama di pantai itu mereka balik lagi dan si Margaret ini kemudian melihat, loh tadi ada dua pasang jejak kaki tetapi kenapa sekarang cuma ada sepasang? Rupa-rupanya yang sepasang itu terkena ombak laut sehingga terhapus. Lalu bagaimana ketika perjalanan ini hanya sendiri hilang begitu ya? Tetapi kemudian kekasihnya ini Paul Power memberikan suatu motivasi, pandangan-pandangan positif kepada si Margaret ini dan dia katakan, ya kamu tahulah ketika tadi ada dua pasang jejak kaki dan sekarang hanya ada sepasang. Kamu harus melihat bahwa ketika kamu berada di dalam kesendirian, ketika kamu terasa begitu berat, aku sedang menggendong kamu. Dan Paul mengangkat si Margaret ini, dia menggendong berputar-putar dan dia berjalan. Lihatlah, hanya ada sepasang jejak kaki. Dan di dalam kebahagiaannya itu si Paul Power ini meninggal oleh karena apa? Meninggal karena ya kekerasan
ya dipukul oleh ayahnya, sehingga dia harus mengalami hal-hal yang pahit itu, dan dia menuangkannya itu di dalam puisi. Dan di sana dikatakan, suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan, di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan yang paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Tapi kemudian Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan pernah meninggalkanmu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak kaki, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Saudara, adakah ini kita rasakan dari Tuhan? Saat-saat tersulit sekalipun di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita sering merasa bahwa kita berjalan sendirian. Tidak. Justru kita sedang digendong oleh Tuhan, dan jejak kaki itu adalah jejak kaki Tuhan. Dan marilah kita bangun hidup ini. Apa yang selama ini mungkin membuat kita hampir putus asa, hampir hilang pengharapan, Advent keempat ini memberikan kekuatan kembali untuk mengarungi hidup di masa yang akan datang. Dan Tuhan menyertai saudara dan saya. Ia setia dan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan memberkati. Amin.